Karlovački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.
Poštovani slušatelji Radio Marije, dobrodošli u još jednu emisiju Poziv u svijetu, emisiju Franjevačkog svjetovnog reda. Evo, želimo vam mir i dobro u ovoj našoj današnjoj emisiji. Tema današnje emisije je zapravo peti tečaj Franjevačkog svjetovnog reda o socijalnom nauku crkve. Danas u ovoj našoj emisiji su gosti gospodin Zoran Milić i gospodin Milan Medić. Ja im želim dobrodošlicu. Dobrodošli. Zoran Milić, inače je član povjerenstva za prisutnost i djelovanje u svijetu Franjevačkog svjetovnog reda i evo više puta je bio i gost, a ponekad i voditelj u ovim našim emisijama. A gospodin Milan Medić je voditelj lokalne akcijske grupe Lag Valis Kolapis. Dobro sam rekla. Pa evo, ja ih pozdravljam. Evo, prije svega gospodina Milana Medića, koji je prvi put s nama. Želim mu dobrodošlicu. Dobrodošli. Evo, recite nam nešto ukratko o sebi i o ovoj vašoj grupi.
Hvala na pozivu. Lokalne akcijske grupe su organizacije za ruralni razvoj koje se osnivaju na poticaj Ministarstva poljoprivrede sa ciljem olakšavanja korištenja i povlačenja sredstava iz programa ruralnog razvoja. Dakle, možemo reći ukratko da su to kao male lokalne agencije za ruralni razvoj. U Hrvatskoj ih djeluje nekakvih 60-ak takovih organizacija i taj sustav lagova je prisutan u svakoj evropskoj zemlji i obavezan je dio ustroja programa ruralnog razvoja.
Evo, hvala, to je za početak. A evo, dakle, riječ predajemo zapravo Zoranu i da vidimo kako ste se i gdje vi zapravo našli. I kako smo rekli na početku, održan je taj redoviti godišnji peti tečaj o socijalnom nauku crkve i društveno-političkom djelovanju svjetovnih Franjevaca. Tema tečaja bila je angažman svjetovnih Franjevaca u krizi rada. Koji je bio povod da smo izabrali ovu temu i evo i reci nam nešto o samom tečaju.
Da, tema rada je možda na malo nejasan način, neshvatljiv način zanemaren kod nas kršćana, pogotovo mi Franjevci kojima je u konstitucijama zapisano konkretno da se očekuje neka založenost po pitanju rada, konkretno pravedna plaća i općenito tema rada. Povjerenstvo je dakle nekako donijelo odluku da se fokusira na dvije teme. To je pitanje okoliša i rad i društvena pravednost. Dakle, i evo, mi na neki način kroz svih tih, rekao bih, pet tečajeva nekako te teme su nam prisutne. Tema rada je toliko važna. Ona je, rekli bismo, sudbonosna za svakog čovjeka. Dakle, i mislim da to pitanje trebamo otvoriti. Željeli smo da to bude i tim tečajem. Dakle, na samom tečaju, dakle, naš predavač je bio gospodin Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata, koji je govorio općenito o problematici rada, radničkih prava u Hrvatskoj, zakonodavstvo, fleksibilizacija radnog vremena, svim promjenama koje su se događale, koji su uzroci svemu tome. Sve smo mi to nekako i slušali prije, ali on je to na neki jedan dobar način nekako svima nama približio. No, njegovom predavanju prethodilo je zapravo predstavljanje rada povjerenstva i projekte koje smo započeli uz okoliš koji stalno nekako je prisutan u našem djelovanju. Mi smo se uključili i fokusirali smo se na tu temu rada, pa smo dakle imali okrugli stol vezano uz socijalnu državu, onda smo imali svoje primjedbe na novi zakon o radu i tako dalje. Nekako smo bili u javnoj raspravi vezano uz ta pitanja. Na samom tom tečaju predstavljena je i suradnička grupa povjerenstva, budući da povjerenstvo ne može obuhvatiti sva područja, dakle društvo je toliko kompleksno, problema je toliko puno i nekako idemo za to da okupljamo te suradničke grupe, dakle one zainteresirane svjetovne Franjevce i Framaše, koji su spremni se založiti oko nekog konkretnog pitanja. I mi smo nekako, evo, ta naša grupa za rad i društvenu pravednost koju smo predstavili na samom tečaju, rekli smo ono što smo radili, to je bilo ovaj zakon o radu, dakle naše primjedbe koje smo poslali, okrugli stol i tako dalje. I nekako želja nam je bila da ne radimo nešto konkretno, dakle uz taj teoretski dio razmišljanja o toj stvarnosti, ali nekako svjesni smo jedne činjenice da imamo unutar svoje zajednice puno nezaposlenih. I nekako nam se činilo, nekako smo došli upravo do teme društvenog poduzetništva o kojem će reći puno i Milan, i nekako smo počeli sa tim tečajevima. Dakle, htjeli smo objasniti o čemu se zapravo je, sebi objasniti, definirati stvari. Dakle, prvo se trebamo poznati, pa onda na neki način idemo za tim da bi možda, nadamo se, u skoro vrijeme i djelovali u tom smjeru. Evo, na tom jednom tečaju koje sam organizirao bio je i gospodin Medić, koji nam je stvarno na jedan izvestan način to približio. Pa evo, prilike toliko je bilo na tom samom tečaju.
Evo, sad ćemo ga zamoliti da našim slušateljima malo približi ovu temu. Dakle, vaša tema je nekako poduzeća u službi razvoja zajednice, odnosno malo uže što je to društveno poduzetništvo. Vi govorite o društvenom poduzetništvu, pa nas malo upoznajte.
Društveno poduzetništvo je jedan relativno novi koncept koji se pojavio zadnjih, ajmo reći, 10, možda 15 godina u stručnoj terminologiji i praksi, a slušateljima će možda biti najlakše razumjeti da je to nekakav hibrid, nekakav spoj između poduzeća i udruge građana. U klasičnom ustrojstvu, dakle, socijalnog rada, mi smo prije imali, imamo i sada, isključivo udruge. Ljudi se žele baviti, recimo, zaštitom okoliša, onda osnuju udrugu. Ili se žele baviti pružanjem socijalnih usluga, osnuju udrugu. Ta udruga tada prikuplja novac od donacija, od dobrotvora, od priloga, od građana i taj novac, dakle, troši na, pretpostavimo, zaštitu ptica. Kod društvenog poduzetništva se javlja jedan drugi fenomen, dakle, da se javlja tvornica koja ima misiju zaštite ptica. Dakle, tvornica proizvodi bilo koji proizvod ili uslugu, prodaje ga na tržištu i višak, dakle višak prihoda, to jest dobit, se u društvenom poduzetništvu promatra kao višak prihoda, taj višak prihoda onda ulaže u zaštitu okoliša. Onda ona ili sama financira djelovanje, uzmimo, okolišnih organizacija ili ima partnerske organizacije koje su njezini osnivači, neprofitne organizacije kojima preljeva svoju dobit.
Znači, po tome se ona zapravo razlikuje od nekog klasičnog poduzetništva.
Da, ono što razlikuje društveno poduzetništvo od klasičnog je ta takozvana trostruka bilanca ili trostruka donja crta. Klasično poduzetništvo ima samo jednu donju crtu, dakle jednu bilancu, a to je financijska. Poduzeće ne smije biti u crvenom, što se kaže, mora biti u plusu.
Profit.
Društvena poduzeća, osim ostvarivanja profita, osim ostvarivanja dobiti, ona moraju zadovoljavati svoju društvenu misiju. Dakle, nije dovoljno, oni ne daju dobit svojim vlasnicima. Mogu kasnije detalje reći koliko dobiti, za koje ciljeve i tako. Dakle, u načelu one ne daju dobit svojim vlasnicima, nego ga ulažu u određenu društvenu misiju. I sa treće strane, treći element je okoliš. Dakle, oni moraju biti etični prema okolišu, što vjerujem da je jedna posebna poveznica sa svjetonazorom Franjevaca koji su okrenuti upravo zaštiti okoliša.
Pa evo, možda Zorane, da li crkva, evo, po svom nauku i djelovanjem svojih članova sudjeluje u oblikovanju društvenog života? I koja su je polazišta, evo, upravo u ovom smislu poduzetništva?
sudjeluje, samo pitanje u kojoj mjeri. Crkva ima svoje polazište, to je socijalni nauk i ona očekuje, dakle, da se kršćani otvore. Dakle, često se događa da se prihvaća neka intimistička duhovnost u kojem zapravo nekako trpimo sve što nam se događa okolo. Međutim, crkva stalno potiče da vidimo što se događa oko nas, da gledamo koji su uzroci problema i da ih rješavamo. Isto kao u kući, od doma. Ako imamo neki problem, nećemo se povući negdje, nego ćemo riješiti problem. Naravno da i molitva i sve, to je dio svega, sve to mora biti ugrađeno. Ali to je jedna dinamika života, dakle, koja se ne može izolirati. Dakle, i crkva, kad je u pitanju rad, radnička prava i tako dalje, ona je od već dva stoljeća, rekli bismo tako, i više tu temu prati. Možda na samom početku industrijske revolucije crkva nije prepoznala problem proletarijata i svega onoga što je ona težina i teškoća koja je pritiskala radnike, i onda je nekako Papa Leon XIII sa svojom enciklikom Rerum Novarum krenuo, dakle, u djelovanje i potice da se kršćani otvore tim pitanjima i da probaju riješiti. No, dogodilo se što se dogodilo, imali smo revoluciju i tako dalje, koja je proizašla iz te nevolje. I danas moglo bi se tako reći da je naprosto začuđuje da se nakon svih tih revolucija, strasti, socijalnih projekata koje smo imali, dakle, socijalne države i tako dalje, vraćamo na onu staru ekonomiju, neoklasičnu ekonomiju u kojem je sve okrenuto tržištu i ono postaje dominantna stvarnost. Mislim da to moramo primijetiti, a crkva o tome i itekako govori. Ako pogledate izjave, dakle, i enciklike, recimo, ne samo od Leon XIII, nego evo recimo od Pavla VI, Benedikt sa ovom zadnjom enciklikom Ljubav u istini, gdje se on, recimo, ja ću ga citirati, kaže, da ne govorimo Papa Franjo, koji, recimo, izdao knjigu Ova ekonomija ubija. Dakle, problem je detektiran. On je, dakle, nešto što je pokrenulo jedan loš način funkcioniranja ove društva. Evo, recimo, to sam našao, kaže, sindikate kod zastupanja interesa radnika suočavaju s teškoćama. Dakle, vlade zemalja poradi ekonomske koristi često ograničavaju sindikalne slobode, odnosno moć pregovaranja koje imaju sindikati. Dakle, mi se moramo na neki način, moramo dati povjerenje sindikatima. I onda kaže dalje, sve se više govori o potrebi stvaranja fleksibilnog tržišta, prijenos rizika i nesigurnosti na radnike i njihove obitelji. Stvara se globalna neizvjesnost milijuna radnika, takozvani prekarijati, jer više ne postoje čvrsti ugovori o radu na neodređeno vrijeme. I kaže, kad nesigurnost u pogledu uvjeta rada, što je pak posljedica procesa radne pokretljivosti i smanjenja broja zakona o radu, postane endemijska, nastaju novi oblici psihološke nestabilnosti i teškoće oko utiranja vlastitog životnog puta, u što je uključena i odluka o zasnivanju braka. Mislim da ne čitam dalje. On više nego jasno tu spominje da se guši socijalna država kao jedna civilizacijska vrijednost. To je sve sad se događa. Zadnjih 20-30 godina, dakle, pogotovo poslije ove financijske krize, naprosto smo prepustili. Ja ću samo podsjetiti na jednu stvar. Mi čim smo ušli u kapitalizam, mi smo izgubili nedjelju. Ona je šaptom pala, može se reći. Zbog čega smo izgubili?
Možda samo kod nas.
Zbog profita smo ih izgubili.
Ja ne bih rekla da je i u drugim zemljama Europske unije.
Recimo, evo, neki prije jedno mjesec danas sam čuo talijanske poduzetnike, njihov predsjednik poduzetnika je rekao, pazite, ja ne govorim protiv poduzetnika, da se razumijemo, to je poduzetnik, to je nešto časno i lijepo, to je nešto predivno kad neko stvara vrijednost. Međutim, očekuje se da netko regulira to tržište. I uglavnom sve je dovedeno u pitanje. I mislim da crkva itekako viče o tome, Papa Franjo na posljed, ne znam kako će sad biti u Americi, sad je trenutno u Americi, i on će upravo spomenuti tu sve veću nejednakost. Sve se otelo kontroli jednoj. i vidjet ćemo kako će se stvar odvijati, međutim smatram da crkva, da kršćani taj problem moraju registrirati, jer bilo bi najgore da se probudimo jednog dana i da vidimo gdje smo, šta smo i da se pitamo zašto smo stvari propustili. Evo, ja mislim da crkva govori, Papa Franjo govori, ali mislim da laici premalo pokazuju zanimanje upravo za to područje rada. I ja, meni je drago da smo krenuli u to i ja očekujem i nadam se, jer nama je želja tim tečajevima da senzibiliziramo svoje članove i da nam se priključe, da nekako o tome zajednički promišljamo, da donesimo zajedničke stavove o tome. Evo.
Da, pa evo i u tom smislu, dakle, i ovo društveno poduzetništvo se zapravo uklapa na neki način prekrasno u to. Ono je jedan model na koji način se aktivno može, dakle, ne govoriti samo o tim stvarima, nego aktivno djelovati na tom planu.
Naravno, kao što je Zoran rekao, kršćanski utjecaj je prisutan izuzetno od početaka industrijske revolucije, od početaka zadružnog pokreta, pa ako hoćemo i pokreta za radnička prava. Izuzetno je šteta što je ta nekako veza malo pogubljena povijesnim događajima koji su skrenuli ta nekako tu borbu za radnička prava u jednom potpuno krivom smjeru, koji je na kraju donio do toliko patnje mnogih ljudi i do smrti miliona ljudi koje su komunističke diktature na tom nekakvom, u tom pseudo pokušaju da riješe to pitanje, u stvari napravile. I osobno mi je vrlo drago da se ponovno vraćaju kršćani u tu scenu borbe za radnička prava, za ljudska prava u toj sferi socijalnih prava i društvenih prava. I svakako je društveno poduzetništvo jedan trend koji nam svima ide kao zajednici u prilog zadnjih godina, jer upravo je to način i metoda koju su mnogi građani, mnoge inicijative, mnogi obespravljeni u europskim zemljama i širom svijeta iskoristili za osiguravanje vlastitih radnih mjesta, za sigurnost posla. Ono što je vrlo važno napomenuti, da je koncept društvenog poduzetništva izuzetno blizak načelima ekonomske demokracije, a to je prava zaposlenika i potrošača da upravljaju poslovnim politikama poduzeća u kojima rade i u kojima troše. Tako da danas u svijetu, u ovim demokratskim zemljama koje nisu imale ovaj žalosni prekid demokratskog poretka, imamo po 150-200 godina skoro stara poduzeća koja su ogromna, po 100.000 zaposlenih koje vode radnici ili potrošači, mislim tu prije svega na potrošačke zadruge, koje djeluju na načelu raspodjele dobiti stanovnicima lokalne zajednice, jer obično su zaposlenici i potrošači lokalni ljudi, koji rade na tome da se profit ne izvlači iz lokalne zajednice i koje su dodatno oplemenjena ovim načelima društvenog poduzetništva, te jedan značajan, čak i većinu, neka od njih većinu prihoda, većinu dobiti, daju za društveno korisne djelatnosti i okolišno korisne djelatnosti. To je jedan održivi spoj, harmoničan, u kojem građani više nisu vođeni profitom, nego radom za zadovoljavanje svih naših zajedničkih potreba i onaj višak vrijednosti ulažemo za povećanje kvalitete života svih.
Evo, mi se kratko odmorimo uz jednu pjesmu, pa ćemo se ponovo vratiti našoj temi. See you. Evo, poštovani slušatelji, vraćamo se našoj temi, temi o socijalni rad i društvenom poduzetništvu. S našim gostima razgovaramo danas, to su Zoran Milić i Milan Medić. Zorane, dotakli smo se i govorili malo o i društvenom poretku i o kapitalizmu, evo, i o radu. Evo, nakon pada komunizma, što se promijenilo na području rada i radničkih prava? Jer vidimo jako često danas govori se o tome da je nekad bilo krasno, da je bilo divno, da su radnici bili zaštićeni, pa ljudi žale za tim vremenima. Evo, kakva je situacija u Hrvatskoj po pitanju radničkih prava danas, vidimo i po novinama, radnici ostaju na televiziji, stalno se govori o tome koliko je bez posla ljudi, ukidaju se razne tvornice, nestaju.
Da, ne trebamo žaliti za prošlošću, ona je bila takva kakva je bila. Međutim, žalosti da mnoga poduzeća koja su, dakle, stvarana, ljudi su se školovali i tada u to vrijeme pekli su svoje zanate. Dakle, ja sam isto završio za model stolara, nekako to mi je tako jedan divan zanat bio. I odnaput sve je počelo nestajati. Umjesto da potiče, da se društvo potiče to, jednostavno se išlo na uništavanje svega što se do tada stvorilo. Svoje vremeno su neka mi ekonomisti neki ne zamjere govorili kako se može živjeti od usluga. A sada nam daju novu spoznaju da nam treba industrija, da trebamo stvarati novu vrijednost i tako dalje. Ali sad je već prekasno jer nema više zanatlija, nema onih ljudi koji će stvoriti tu konkretnu vrijednost. To sad ide puno, puno teže. Međutim, situacija je stvarno teška. Mislim, teško je doći do posla. I jednostavno, ako mogu tako reći, koristi se prilika da u ovoj jednoj teškoj situaciji zakoni se prilagođavaju tako je nekoj datosti.
U velikom profitu,
profit je na prvom mjestu kad često govorimo tržište rada. Time smo definirali da je rad roba i rad je danas zaista postao roba i on se gleda kao takvo i sve se u tom smislu promijenilo. I ljudi nemaju više snage da se na neki način odupru svemu. Naprosto su prepustili da stvari idu tako kako idu. Stalno je pritisak na zakon o radu, vidjeli smo. Dakle, uvodi se fleksibilizacija rada. Dakle, sve više i više rad na određeno vrijeme. Ja sam čuo jedan podatak da se sad nešto malo promijenilo. Nekad su siromašni ljudi imali više djece i nekako su ulazili u brak. Sad ispada da je obrnuto. Oni koji su obrazovaniji, koji imaju nekako posao, ovi koji nemaju, jednostavno nemaju neku perspektivu. Moramo gledati na to da ljudi nisu vjernici. Dakle, ako je 5-10% isti praktični vjernik koji vjeruju u providnost, pa bez obzira kakva je situacija, ide dalje, neće. Nekako će ipak, međutim, situacija je toliko teška da ljudi jednostavno su stali naprosto. I to se naprosto vidi, sjećam se kada je bio taj zakon o radu, kako su govorili, kako će to pokrenuti tržište, kako je to jedan od preduvjeta da nekako se sve pokrene. No sad baš ima jedan novi podatak od MMF-a, ja mislim, dakle, u travanjskoj prognozi, malo sramežljivo priznao kako nije pronašao dokaz da fleksibilizacija je dovodi do rasta produktivnosti, dakle, jačine gospodarstva neke zemlje i tako dalje. Dakle, to samo govori da se na neki način sve prilagođava toj logici tržišta. Dakle, to je Benedikt IX predivno rekao, ne može stvar iznutra sebe mijenjati, nešto mora izvana doći, neke vrijednosti, pravila i tako dalje, netko izvana mora to korigirati. I naprosto ja ne vidim baš perspektive, naprosto će se stalno nagristi ta tema rada, dakle, smanjivat će se prava. Imali smo sad vladu SDP-a do koje smo nekako očekivali, ako je lijeva, da će nekako dati naglas na socijalno. Međutim, kako neko kaže, razlika između lijeve i desne je samo u nijansama, dakle. Očito nemamo više radničku klasu, kako je neko rekao, ali smo izgubili radnog čovjeka na neki način. To je, i mislim da tome svemu treba ponovo dati neku težinu i upravo kršćani su na neki način pozvani da se odupre ovoj logici i da na neki način stvari postavimo onako kako bi trebali.
Evo, u tom smislu se čini, dakle, upravo ovo društveno poduzetništvo, kako smo i rekli, dakle, jedan prekrasan zapravo model. Jel? Evo, recite nam onda malo o tome kako je to društveno poduzetništvo rasprostranjeno u svijetu, koliko kod nas i zapravo malo konkretni primjeri, odnosno čime se zapravo sve bave.
Što se tiče,
društveni poduzetnici.
Da, što se tiče samog bavljenja, društveni poduzetnici se bave bilo čime, bilo kojom proizvodnjom roba i usluga na tržištu. Ali evo možda je najlakše kroz primjere ljudima to spoznati. Kada slušam ovo što je Zoran rekao, odmah mi na pamet pada ITAS, Prvomajska u Ivancu. To je jedini preostali dio nekadašnjeg hrvatskog metalurškog giganta Prvomajske, koji je upropaštena u pljačkaškoj privatizaciji. Jedan jedini mali dio je ostao u zagorskom mjestu Ivanec, koji su preuzeli radnici. I opstao je jedino i samo zato što ga vode radnici i sa velikim zadovoljstvom mogu reći da sudjelujem u jednoj maloj radnoj grupi koja im intenzivno pomaže i da radimo sada na baš potpuno razvoju jednog tog radničkog dioničarskog modela u kojima su radnici jedini vlasnici i upravljači te tvrtke. To dokazuje, a govorili su nam da hrvatska metalska industrija nema šanse. Radnici, zaposlenici su pokazali da itekako ima i oni su spasili ITAS, jedna od preostalih, zadnjih preživjelih hrvatskih metalskih tvrtki, 90% izvoznici. Dakle, može se. Što se tiče, dakle, ITAS je primjer ekonomske demokracije, tvrtke koju vode sami radnici, koji su preuzeli kroz radničku borbu i vode. Ta tema jeste bliska društvenom poduzetništvu, pa ako je možda sada prilika da nabrojim i prikažem neke primjere. Možda da krenemo od naših vlastitih primjera. Međimurska županija je svakako među prvima u Hrvatskoj po tom pitanju. Tamo imamo Akt grupu, vrlo lako ih nađu naši slušatelji na internetu, malo potražite u tražilicama Akt grupa. To je prvi, doduše mali, prvi konzorcij 9 društvenih poduzeća koje zapošljavaju, stvarno su mala poduzeća, čak još nisu niti srednja, dakle od 2-3 pa do ne znam 10-20 zaposlenih. Međutim, oni su samo u prošloj godini ostvarili dobit od promet od 8.300.000 kuna. Imaju, recimo, poduzeća iz te grupe su, na primjer, Humana Nova, jedna od prvih zadruga, socijalnih zadruga koja upošljava osobe sa blagom i srednjom mentalnom retardacijom, nezaposlene žene na tržištu rada starije od 45 godina, znamo da je Međimurje također MTČ i druga trikotaža tamo propala, i pripadnice romske nacionalne manjine. Dakle, to je njihova socijalna misija kod zapošljavanja ove tri socijalne skupine i bave se obradom, oporabom tekstila. Zanimljivo je primijetiti da samo Međimurska županija godišnje stvara oko 500 tona otpadnog tekstila, a Humana Nova u ovom trenutku može između 60 i 80 tona preraditi. U isto vrijeme Hrvatska kupuje, ne znam koliko točno sad vam ne mogu dati podatak, ali su mi rekli u Humana Novi da Hrvatska silne milijone daje na uvoz industrijskih krpa. Dakle, u isto vrijeme toliki tekstil bacamo. Dakle, to je jedna poduzetnička niša koju su društveni poduzetnici iz Međimurja samo kroz jednu svoju socijalnu zadrugu prepoznali i popunili. Dakle, imaju još nekoliko manjih tiskara, šta još imaju, proizvodnju domaće hrane, prodaju ekološki vrt i tako. U svijetu bih mogao napomenuti možda dva najveća poduzeća. Jedno je već pomalo dobro poznat, postaje u Hrvatskoj španjolski zadružni industrijski div Mondragon, to je šesta po veličini španjolska tvrtka, zapošljava preko 100.000 zaposlenika, imaju oko 120 poduzeća u svojem sustavu i u potpunom su vlasništvu zaposlenika. Vrlo je zanimljivo da je upravo to poduzeće koje se temelji na socijalnom nauku Katoličke crkve i koncem 40-ih, početkom 50-ih osnovano je od strane lokalnog katoličkog svećenika Don Jose Maria Arizmendi Ariete, poznatog borca za baskijska narodna prava i radnička prava, i to je tvrtka koja je doista u svojih 50-60 godina postojanja postala odličan primjer industrijskog diva multinacionalne tvrtke u vlasništvu radnika, koja sada ima svoje ispostave po cijelom svijetu, od Kine, Indije, Poljske, Sjedinjenih Država, Brazila i tako. I završio bih samo ovo kratko predstavljanje možda sa jednim vrlo zanimljivim britanskim modelom. Naime, Britanci su možda i ponajbolji u takozvanim potrošačkim zadrugama. To su poduzeća, to su trgovački lanci, čiji su vlasnici potrošači. I to poduzeće, dakle, oni imaju nekoliko tih potrošačkih zadruga, ali najveće i najstarije je The Cooperative Group. Ono je osnovano početkom ili sredinom, u prvoj polovici 19. stoljeća, dakle već preko 150 godina radi. Osnovali su također kršćanski socijalni radnici, borci za prava radnika i zaposlenika, i to je poduzeće koje u ovom trenutku opskrbljuje 7,5 miliona britanskih obitelji. Dakle, možemo reći da možda 20-30 miliona ljudi u Britaniji su stalni, regularni kupci, i ono što me uvijek veseli vidjeti te njihove okružne skupštine, dakle svaka tri mjeseca svi kupci mogu sudjelovati u upravljanju poduzeća, birati svoje predstavnike u upravljačka tijela, sva dobit se dijeli nazad kupcima. Ja pitam svoje prijatelje u Britaniji, pa dobro, koliko dobijete, vi ste članovi, kupujete tamo u tom lancu, koliko vi dobijete, vi ste i suvlasnici u isto vrijeme. Kaže, da, sukladno tome koliko trošiš tokom godine, toliko imaš udjela u dobiti. Pa koliko je to? Pa kažu 300-350 funti. Dajte zamislite da mi u Hrvatskoj imamo jedan trgovački lanac u vlasništvu naših ljudi, u vlasništvu nas kao potrošača, i na kraju godine da dobiš 300 kuna nazad, da sudjelujemo u dobiti. Dakle, to su neki modeli, to su neka rješenja koji doista daju odgovore na sve ovo što jesu proturječja o kojima danas govorimo.
Znači, može se. Evo, iz svega ovog što ste izrekli, može se i pobuđuje nadu. Pitanje je samo jesmo li mi kao kršćani, evo, i kao svjetovni Franjevci dovoljno spremni ući u ovakve, evo, pothvate, bih rekla.
Pa situacija je takva da nemamo
ili ćemo baš kukati i plakati, da, i optuživati druge za, evo, to što nam se dešava.
Da, treba ići naprijed. Dakle, to je jedini način. Mislim, kršćanstvo je kroz cijelu ovu civilizaciju kršćansku od početka u Europi uvijek je bilo stvaralačko. Dakle, sve danas bolnice ima, koje imam, nijedna civilizacija nema pojam bolnica. Dakle, uvijek je bio razvoj, i to je nekako isto i tog kršćanskog duha stvaranja. Bog stvara i čovjek je sustvaratelj. I nekako to se svakako mora nastaviti. Meni je društveno poduzetništvo jedan koncept stvarno i duboko kršćanski. Naime, nemojmo zaboraviti da su ove zadruge koje su nekada postojale, koje zapravo na tom principu i rade, je nekako išlo iz kršćanskog tog nekog osjećaja da zajedno možemo lakše. Ja smatram da naše društvo u ovoj poziciji kojoj se nalazi, jedini način, nekako ja bih rekao, izlaza je da se ljudi okupe, da zajedno nešto naprave. Pojedinac veoma teško u ovom tržištu, je nemilosrdno, ne tako kako je, ali taj element zajedništva nam može ipak pomoći da nekako izađemo iz toga. Mi ćemo uvijek reći kako smo mi vrlo narod, sve samo nismo zajednica, jedino onim ekstremnim situacijama znamo biti, ali ovo je ekstremna situacija i svi želimo raditi. Tužno je kad nam odlaze mladi van, kad neko kaže, ma ne želim ovdje više biti, tamo će mi biti bolje. Mislim, nećemo biti bolje, ali zašto ne bi uredili svoje društvo? Nažalost, naše društvo je dosta neuređeno i vidimo da nekako se prepuštamo nekim stihijama. dovodi nam se u pitanje socijalna država. Mi kad govorimo, recimo, to je važno pitanje, kad govorimo o socijalnoj državi, mislimo da je to neki teret. Ali treba ljudima reći što je to socijalna država, da je to besplatno zdravstvo za svakog građanina, da je to školovanje, da svako ima pravo na školovanje da li imao ili nemao, da je to mirovinsko, da je to, dakle, socijalna skrb za one najteže slučajeve, ljudi koji nemaju ništa. A što je to? To je zapravo odluka jedne zajednice da će se briniti jedni od druge. Upravo taj katolički socijalni nauk ide za tim da se mi brinemo, da je svijet jedna, ljudski rod jedna obitelj velika, i polazimo od toga, ali kapitalistički, taj recimo neoliberalni, polazi od toga, nekako ide prema tom individualizmu. Zapravo, ja bih rekao da i komunizam i kapitalizam u tom ekstremnom smislu polazi od iste te ideološke matrice, materijalizam. Dakle, samo koji je sad pretvorio se jedan individualizam, i vidimo da je zapravo čovjek postao jedan običan potrošač. On samo troši. I sve je, dakle, prilagođeno tome. I mislim da, kad je reći recimo i okolišu, recimo i kršćani moraju zapravo, i to je papa poziva, neki način prema skromnijem životu, ali nekako osjećaju i za onoga drugoga.
A mi se okrenimo jednoj pjesmi, poslušajmo, odmorimo se, pa ćemo se onda vratiti ponovo ovoj našoj temi.
Lutao sam ovim svijetom, sam bez cilja i bez nade, umoran od svojih rana, umoran od svih lutanja. Sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije dotakla. Sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije podigla iz blata. Nije bilo prijatelja, nije bilo nikog, ruku da mi pruži, moju bol da podijeli. Sve dok me tvoje boli nisu iscijelile, sve dok mi tvoje svjetlo nije sve moje rastjeralo tmine. Oh, samo tvoja ljubav može učiniti da sve procvjeta. Samo tvoja ljubav može upaliti nova svjetla. Samo tvoja ljubav, Bože. Samo tvoja ljubav, Bože. Nema takve pjesme, nema takvih riječi kojima bih mogao hvalu ti izreći. Neka ti život, o moj Bože, bude hvala. Neka ti život moj, o Bože, bude pjesma koja nema kraja. Samo tvoja ljubav može učiniti da sve procvjeta. Samo tvoja ljubav može upaliti nova svjetla. Samo tvoja ljubav, Bože. Tvoja ljubav, Bože. Samo tvoja ljubav može učiniti da sve procvjeta. Samo tvoja ljubav može upaliti nova svjetla. Samo tvoja ljubav, Bože. Samo tvoja.
Poštovani slušatelji, evo vraćamo se našim gostima i polako privodimo ovu našu emisiju kraju. Evo govorili smo o socijalnom nauku, o društvenom poduzetništvu i evo vidimo zapravo kako prosijava nada i za evo ovo sve što se događa u našem društvenom poretku, u radu. Često govorimo evo da zapravo svijetom vladaju banke, bankari i da sve ovo što se događa je proizvod nekog krupnog kapitala, banaka i taj neoliberalni kapitalizam. Ovo što nam daje nadu, to društveno poduzetništvo, također ne ide bez novaca. Jel?
Da, naravno.
I u tom smislu ima li tu neke nade za nekakve nova kretanja u tom bankarskom društvu, sektoru?
Da, naravno, niti bankarstvo nije izdvojeno iz područja obuhvata društvenog poduzetništva i također riječ je o bankama koje posluju na način da su u vlasništvu svojih štediša i koje značajan dio svoje dobiti prelijevaju nazad u zajednicu u financiranje što realnog sektora, što neprofitnih djelatnosti. Tako evo imamo i vrlo vrijednu inicijativu u Hrvatskoj koju moramo spomenuti, a to je inicijativa za osnivanje prve etične banke u Hrvatskoj koju vodi upravo Zadruga za etično financiranje koja u ovom trenutku okuplja, čini mi se, preko 400 organizacija u Hrvatskoj i pojedinaca koji su dali inicijativu da se pokrene prva banka u Hrvatskoj u vlasništvu njezinih štediša. I to je stvarno nešto što ohrabruje i mogu reći da je taj sektor etičnog bankarstva izuzetno jak u Europi. Već spomenuta korporacija Mondragon, kralježnica cijelog sustava i nositelj cijelog mondragonskog sustava je KH Laboral. Izuzetno jaka, moćna investicijska banka. Robobank, poznata nizozemska banka, u stvari zadružna banka koja nosi poljoprivredni razvoj u Nizozemskoj. Onda recimo Triodos banka, poznata nizozemska koja djeluje u brojnim europskim zemljama kao etična banka. I tako, dakle, brojne njemački sustav Sparkasa, male talijanske banke, ruralne banke koje djeluju u Alpama, u maloj seoskoj dolini, servisiraju nekoliko sela. Imamo primjere banaka. Obično te banke, što je zanimljivo, ne uzimaju kolaterale i hipoteke. I zanimljiv mi je primjer jedne etične banke iz Italije koja kao kolateral uzima od poljoprivrednika sir parmezan. Razumijete? Dakle, to je nešto što vam definitivno komercijalni bankarski sektor ne bi uzeo kao kolateralu, ali to su stvari na koji način se izlazi u susret poljoprivrednicima i uzimaju se njihovi proizvodi koji su onda jamstvo za kreditiranje i zajednički nastup na tržištu. I
to nadam su zapravo se, ta etička načela.
Etička načela, naravno, i upravo ovaj najveća talijanska banka, etična banka Etika, koja sada i predvodi, trenutno predsjedava mrežom FEBEA, Federacijom europskih alternativnih i etičnih banaka, u Italiji izuzetno bliska crkvi i radi upravo kao što i Franjevci pokušavaju raditi na promociji ovih vrijednosti u zajednici.
Evo, recite u tom smislu kako crkva gleda na te banke i...
Pa naravno da, evo, sad kad smo imali problem u našo društvo oko problema Franka i tako da. Dalje, i tu je i nadbiskup isto rekao.
Jer mnogi, tako evo, nekako u društvu i u toj široj društvenoj zajednici stječe se dojam, evo, da je crkva bogata, a ne brine se, evo, za svoje siromašno i sve siromašnije društvo, je li?
Da, crkva nije bogata, to da. Je, mislim, to je.
Evo,
ali
kažem,
ovaj, nemojmo zaboraviti, ako uzmemo neki povijesni presjek, bilo je povijesno razdoblje gdje baš su biskupi inzistirali da nema kamata, pogotovo Franjevci su se baš oko toga založili, da se ukine kamata. I mislim da je jedno povijesno 300 godina, to sam čuo podatak, da je upravo takvom politikom beskamatnog, tako reći, financiranja ili možda 1% se razvio cijeli jedan, onaj dio Srednje Europe, gradovi Leipzig, ne znam sad, cijela jedna grupa gradova koja je upravo na tom principu izrasla i mogla se razvijati. Dakle, teško da neko može se razvijati u smislu da ako mu je kamata ne znam koliko, 7, 8 ili koliko već 10%, danas su banke gledaju nakon prodaje stranim vlasnicima. Oni izrasno stoje. Zašto? Pa recimo uzmimo na primjer da ja recimo uzimam, ja sam kupio stan na kredit, ja ću ga morati, dakle, za 100.000 eura, ja ću još 100.000 eura. Pa naravno da je bogata banka. Dakle, ona je za sebe dobro stoji, ali nije u funkciji građana. Banka je stvorena da bude u funkciji građana. Ona je nekako sebe čuva, dakle ona neće ulaziti u neke rizike. Recimo primjer etičnih banaka i ova etična banka koja će se kod nas osnovala ide za tim da nekako pomogne. Dakle, ide cilj je da se ljudi pokrenu. Dakle, nije sama sebi svrha.
Trebamo se svi probuditi,
od crkva, dakako, u cijelom tom povijesnom slijedu upravo baš oko tih kamata, baš se zabranjivala kamata, ali to ne možemo naravno očekivati, živimo tu gdje jesmo, ali ove etične banke koje imaju dugu tradiciju, dakle u Italiji, mislim da trebamo slijediti taj primjer. Mi smo imali tu jednu veliku pauzu od 45. do 90. godine i mi moramo nekako vidjeti kako dalje. I ti primjeri moramo učiti od njih i vidjeti što je dobro za nas, a ovo je sigurno nešto što će nas pokrenuti.
Recite, imate li u mediji, da li vam mediji daju dovoljno prostora? Jer vidim, ovo su sve hvale vrijedne, mislim, malo je reći hvale vrijedne inicijative, to su inicijative za oporavak, za preokret u društvu.
Pa ja se nadam da ćemo uskoro imati nekakav društveni medij u vlasništvu društvenih poduzetnika, možda svi zajedno. U svakom slučaju mediji poput vaše radiostanice izuzetno su zanimljivi i meni je izuzetno drago što promovirate ovakove teme u eteru. Tako da uvijek smo otvoreni za promociju na opće dobro.
A recite, evo, surađujete i imate jedan lag u Sisačkoj biskupiji.
Da, Sisačka biskupija pokriva nekoliko lokalnih akcijskih grupa. Dakle, imamo više od jednoga. Dakle, dio naše lokalne akcijske grupe obuhvaća dio Sisačke biskupije, jer mi uz tog kupe idemo skroz do Pisarovine, Pokupskog, Velike Gorice, Kravarskog, dakle tu zahvaćamo, međutim ima još, dakle u Petrinji je sjedište laga Zrinska gora, u Kutini je lag Moslavina, Pounje je uključeno u lag Una, tako da mislim da 4 ili 5 lagova djeluje na području te biskupije konkretno.
I kako ste se organizirali, što točno radite ti lagovi?
Pa, kao što sam rekao, lagovi prije svega sada smo u početka primjene programa ruralnog razvoja. Mi dosta pomažemo poljoprivrednicima na terenu kod prijave na mjere programa ruralnog razvoja. Sad su baš bili natječaji u proteklih jedno pola godine na mjere iz grupe 4 i 6. Dakle, tu smo, dakle, grupa 4 je ulaganje u proizvodnju i u preradu, podmjere iz grupe 6 su nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnom prostoru i u manji opseg prerade i proizvodnje. Dakle, tu smo dosta svi lagovi pomagali poljoprivrednicima. Međutim, možda je posebnost našega laga, konkretno što baš sa spomenutom biskupijom Sisačkom imamo i nekoliko izravnih projekata suradnje koji izlaze izvan okvira programa ruralnog razvoja. Tako da trenutno sa Caritasom Sisačke biskupije provodimo jedan zajednički projekt koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda i gdje radimo na umrežavanju i jačanju kapaciteta organizacija koje rade sa starim i nemoćnim u seoskim zajednicama. To jeste veliki problem u ruralnim zajednicama, tako da Caritas i Crveni križevi i male lokalne udruge humanitarne su tu preko sustava lagova i uz pomoć biskupije biskupije umreženi i pokušavamo ih sve ojačati, povezati da na lakši način pružaju svoje socijalne usluge. I mogu reći da zajedno sa kolegama iz svih navedenih lagova planiramo i strategiju njihovog financiranja iz jednog dijela mjere 19 koju će izravno od sljedeće godine provoditi lokalne akcijske grupe, a također sa župama iz Sisačke biskupije koje su na našem području, jel, provodimo dosta, radimo sa mladima i upravo od 1.10. do 7.10. nam je u Lasinji upravo župa Svetog Antuna domaćin jedne međunarodne razmjene na koju dolaze mladi iz Hrvatske i 4 zemlje. Bit će tamo smješteni u pastoralnom centru. Sa velikim zadovoljstvom mogu reći, spomenuti našu suradnju sa velečasnim Bradicom u Lasinji, dobra suradnja sa općinom, stvarno jedna dobar primjer sinergije mladih, crkve, nas iz Laga, i pomogli smo dakle da mladi pomalo uče kako povući sredstva iz jednog programa koji se zove Erasmus Plus i koji upravo financira taj društveni rad sa mladima. Tako da bi to ovako vrlo rado spomenuo kao dobar primjer prakse.
Da, evo, iz svega što ste izrekli, dakle, vidi se da ste sposobni i možete povlačiti sredstva iz EU, što nije slučaj u drugim granama.
A znate šta, kogod se bavi ruralnim razvojem, crkva je nezaobilazni razvojni dionik općenito u društvu, a pogotovo u ruralnim zajednicama, zato što upravo crkva predstavlja najbolje organiziranu snagu u takovim sredinama i mi kao nekakvi ljudi koji smo posvećeni ruralnom razvoju jednostavno ne možemo, a da ne surađujemo sa crkvom.
Da, evo, inače i taj kraj, upravo taj, dakle, u području Sisačko-moslavačke županije ili te biskupije, jedan, evo, rekla bih, jedan prekrasan kraj, divan, nenastanjen, priroda je netaknuta, za ekološki uzgoj je, ne znam, evo, Bogom dana zapravo.
Nažalost, Karlovačka, Karlovačka i Sisačko-moslavačka županija su nažalost na dnu hrvatskih županija po siromaštvu i po broju ljudi koji žive, koji su socijalno isključeni. Tako da, evo, pokušavamo razviti neke zajedničke projekte zapošljavanja, društvenog poduzetništva. I mada je to nezahvalno govoriti unaprijed prije potpisivanja ugovora, mogu sada slobodno iskoristiti i najaviti treći naš zajednički projekt, jer smo nedavno dobili obavijest od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao provedbenog tijela da nam je još jedan projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda pred potpisivanjem ugovora, a to je osnivanje prve socijalne zadruge na području te dvije županije. Tako da mislim da osim ruralnog razvoja, osim rada sa mladima, osim poticanja socijalnih aktivnosti, vrlo skoro ćemo ući i u područje osnivanja prvih, okušace u osnivanju prvih društvenih poduzeća na tom prostoru.
Evo, super, i mogu reći, evo, samo čestitam.
Hvala.
I evo, poštovani slušatelji, mi se polako bližimo kraju. Tema je, evo, toliko široka da bi mogli, ne znam, još satima pričati o tome. Jedino bi, evo, zamolila Zorana da najavi za sam kraj, i Duha Siza nam se približava.
Da, dakle, naš redoviti međureligijski molitveni susret 27.10. u Crkvi Svetoga Franje pod geslom "Ne zaboravimo da smo braća i sestre", naravno povodi i ova izbjeglička kriza i sve ovo što se događa. Evo, pozivam sve koji žele sudjelovati u toj molitvi, bit će predstavnici većine vjerskih zajednica koji su prisutni na ovom našem području. Pa evo, dođite 27.10. u 7:30 na Kaptolu, Crkvi Svetoga Franje.
Evo, možda će biti i prilika i za emisiju o tome, jel?
Pa ja vjerujem da da.
Da, ali evo, unaprijed da se najavi. Evo, poštovani slušatelji, nadam se da je bilo korisno za sve nas čuti, evo, ovako, ja bih rekla, zapravo ohrabrujuće vijesti i zamoliti sve nas i sve vas koji slušate, budimo svi aktivni i uključimo se kako god možemo u tom, na društvenom planu.
Za opće dobro.
Da. Evo, zahvaljujem režiji i hvala našim gostima Zoranu i Milanu i hvala što ste nas slušali i do slušanja za mjesec dana.
Kličimo Bogu, on dobar je i velik, proslavimo pjesmom djela koja čini. Sila je ljubav kojom nas hrani i milost koju nam daje. Slavi ga, on sina svog šalje, da svojom krvi naše grijehe bere. Sila je Jahve u djelima svojim naš Bog. Oh,